O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kecha 27 avgust kuni mustaqillikning 32 yilligi munosabati bilan bir guruh san'at vakillarini mukofotladi. Taqdirlash haqidagi qaror 26 avgustda qabul qilingan bo'lib, unda fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, adabiyot, madaniyat, san'at sohalari va ommaviy axborot vositalari xodimlaridan bir guruhi mukofotlanishi belgilangan. Ular orasida o'zbek estradasining yorqin vakillari ham bor. Xususan, Dilnoza Kubayeva O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan, Yulduz Usmonova El-Yurt Hurmati ordeni bilan, Munavvar Abdullayeva Mehnat Shuhrati ordeni bilan, Yodgor Sadiyev El-Yurt Hurmati ordeni bilan, Shohrux Yo'ldoshev Do'stlik ordeni bilan, Adham Soliyev Shuhrat medali bilan va Hamza Hasanov Shuhrat medali bilan taqdirlandi. Qarorga ko'ra 8 ta unvon, 7 ta orden va 3 turdagi medal bilan jami hisobda 161 kishi mukofotlangan. Taqdirlanganlarning to'liq ro'yxati bilan quyidagi havola orqali tanishishingiz mumkin. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir.uz saytida.